Pois Eva, arrancamos o ano e facémolo cunha sintonía diferente, dándote a benvida a estes micrófonos cando é xa 2 de xaneiro. Bos días.
Bos días. Damos a benvida ao ano novo, agardamos que o paso de un a outro fora para todos cheo de felicidade e sin sobresaltos, que é o que se pide, non? Ben, como a semana pasada celebrouse un centenario que ao meu modo de ver é digno de mencionar, porque fixo 100 anos nada máis e nada menos que o coro Cántigas da Terra, da Coruña, un dos coros tradicionais máis importantes da historia de Galicia do último século. Pois creo que non estaría de máis falar un pouquiño do que son os coros tradicionais galegos e do que significou tamén Cántigas da Terra. Denomínanse coros galegos a algúns grupos corais de diversos tipos aparecidos dende finais do século XIX ata mediados do século XX, caracterizados por basear a súa estética, estilo musical e repertorio na música tradicional galega. A creación dos coros galegos hai que enmarcala dentro dun movemento musical moito máis amplo chamado coralismo, que ten lugar en Europa ao longo do século XIX e que ten como piares a popularización da interpretación vocal musical e, en certos casos, a reivindicación da música popular. Precisamente a reivindicación da música popular é algo fundamental nestes coros galegos dos que imos falar, que se diferencian dos orfeóns na súa reivindicación dunha estética en xebre. Malia o seu repertorio ser de orixe tradicional, a interpretación pasaba por unha harmonización previa. Os coros foron transmisores dunha cultura que tiña orixe nunha sociedade rural, pero que se transmitía a unha sociedade urbana xurdida do desenvolvemento económico. A procura dese enxebrismo tamén tiña reflexo na posta en escena. Os intérpretes aparecían en escena con traxe tradicional. Aínda que idealizando a estética escénica e musical, provocado polas ideas da época e a necesidade comercial, non diminúe, porén, a calidade artística que acadaron e o papel de xeradores de identidade nacional galega que tiveron na súa época. Precisamente, Cántigas da Terra é este coro galego do que imos falar que naceu na Coruña un 28 de decembro de 1916. Nun inicio estaba formado únicamente por homes, pero posteriormente irían engadíndose novos compoñentes e mulleres. Pois ben, estreouse o 12 de xullo, aínda que foi fundado o 28 de decembro, como dicía, de 1916, debutou ante o público o 12 de xullo de 1917 no Teatro Rosalía de Castro. A peza coa que inauguraron o seu repertorio foi A Festa do Tabeirón, do compositor Enrique Labarta Pose. E daquela estaban dirixidos musicalmente por Mauricio Farto Parra e artísticamente por Leandro Carré Alvarellos e Xosé Iglesias Roura. En setembro de 1922, o grupo actuou na Praza de Touros de Corcubión con seis mozas vestidas co traxe típico das mariñas, cantando no coro acompañadas por 23 homes. Naquela ocasión estiveron dirixidos por Manuel Fernández Amor, creador dos corpos de baile e polifonía. No ano 54, o coro foi convidado ao segundo congreso de música celta celebrado en Brest, na primeira actuación dunha colectividade galega na Bretaña. Nese congreso, logo da comunicación presentada pola representación do coro, aceptouse que as características e constantes esenciais da música popular galega eran coincidentes con aquelas outras dos países representados. Dese xeito, Galicia pasaba a ser considerada como unha das nacións celtas no ámbito musical. Ao longo da súa historia, a formación de Cántigas da Terra gravou 19 discos. O primeiro deles foi en 1920, en Matrices de Cera, e o último foi presentado no ano 2004. Ademais, participou en grabacións para programas de radio e televisión de varios países. Durante a súa historia, o coro fixo centos de actuacións en Galicia e viaxou por España, Portugal, Francia, Suiza, Alemanha, Gran Bretaña, Argentina e Brasil. O coro foi fundado co gallo de recuperar e espallar a música e a cultura galegas. O seu repertorio conta con máis de 700 partituras, entre alalás, pandeiradas, maneos, foliadas, muiñeiras, cántigas de berce, cantares de arrieiro ou desafío e alboradas. Ademais, procuraron tamén dende os inicios a preservación do traxe tradicional galego, buscando antecedentes históricas e estudando as variacións das distintas comarcas, así como o coidado da lingua propia coa recollida de termos autóctonos. E ademais, contribuíron tamén a recuperar instrumentos musicais populares que estaban daquela entrando en desuso. Coa formación colaboraron personalidades como o boticario gaiteiro Perfeito Feijó, de Pontevedra, o crego Saturnino Cuíñas, Mauricio Farto, Manuel Fernández Amor, o primeiro gaiteiro e posteriormente director do coro, Leandro Carré Alvarellos, director do grupo teatral, e os presidentes da agrupación, Eladio Rodríguez, Antón Vilar Ponte, Manuela Veleda, José Luis Bugallal e Geranio Torreiro. Hoxe só chegan atos nosos días 4 das dúcias de coros galegos que existiron no noso país, e o seu é un modelo cultural que se reivindica para o futuro. Así o entende, por exemplo, Moncho Dorzán, coordinador de un fondo creado para recuperar a tradición dos coros históricos, que está traballando precisamente nese eido. Moncho é músico e, ademais, é o arquiveiro deste coro, de Cántigas da Terra. Escoitalo falar dos coros é abondo para ver a paixón que nel produce esta manifestación cultural. Segundo as súas palabras, os coros galegos son unha expresión propia dun fenómeno que se produciu en todos os povos, o interese do culto sobre o popular. Un grupo de intelectuais decide vestir o traxe do país, rachando co estigma de ser mofa no entroido, e reivindican as muiñeiras, alalás e foliadas das ribeiras do Lérez, nos salóns da nobreza e mesmo diante da coroa española, así como describe o xermolar do que sería o coro máis importante na provincia de Pontevedra, Aires da Terra, fundado en Pontevedra polo farmacéutico, gaiteiro e musicólogo Perfeito Feijó a finais do século XIX. Este é un novo xeito de entender a cultura que foxe da disociación entre culto e popular e consegue entrelazar as dúas vertentes. Dese afán nacerán os coros galegos que se valen dun inxente traballo de recuperación e compilación de prezas populares que este autor, este recopilador e coordinador do fondo, salienta e reivindica. Fai referencia ao importante traballo da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, a cabeza da cal estaba o Redondelán, Casto San Pedro, e a musicólogos como Pedrel, Tafal ou Incenga. Ademais, lembra tamén a figura de Marcial de Adalid, que interpretaba piano melodías traídas ou inspiradas do imaxinario popular. Con o nacemento destes coros tradicionais, pódese recuperar parte do traballo desenvolvido polas irmandades da Fala, as que estaban moi, moi unidos. Segundo a súa visión como investigador, non se pode comprender o alcance do compromiso coa cultura e lingua galegas dos coros sen repararmos en que a maioría das agrupacións ficarán dunha ou doutra forma vencelladas a estas irmandades. A súa contribución fainos merecedores objetivamente de un recoñecemento que en parte aínda non recibiron, pois os coros interpretan o patrimonio musical autóctono, cantan os nosos poetas e encenan pezas dos nosos dramaturgos con escenografías preparadas para a ocasión. Un dos coros máis próximos agora que sí está traballando na actualidade, que naceu aí uns poucos anos, é precisamente un coro do Concello de Gondomar, de Vincios, que se chama Cantares do Brión, que segue a estela dos coros históricos tradicionais galegos. Outros foron a máis de Cántigas da Terra, a Coral de Ruada ou Toxos e Flores. Así que recollendo un pouco o legado destes coros tradicionais e do seu inxente labor de recuperación e de dignificación da música popular galega, imos escoitar na nosa chega musical, como non podía ser de outra maneira, a interpretación, unha das interpretacións do coro Cántigas da Terra. Escoitamos a Foliada da Coruña.
Pues Eva, con esta música chegamos ao remate.
Pois sí, rematamos e rematamos tamén a miña andaina neste programa, que seguramente, non sei se co tempo volveremos á radio ou non, pero sí remata a miña participación no Fol da Lingua. Con este tema tan bonito, tan fermoso, de Luar na Lubre, que di que hai un paraíso no confín da terra. Esta é a nosa terra, o paraíso.
Pois contamos contigo en breve, aínda que non sexa dentro do Servizo de Normalización Lingüística, si facendo outro tipo de colaboración, que pode estar centrada pois en infinidade de temas, que dá xa a túa elección, cal que irás abordar. Así que saúdos e ata pronto.
Saúdos a toda a xente que escoita, pero sobre todo, como decían as irmandades, saúde e terra.